Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងវិធានការដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍កិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacificបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកមានសុទិដ្ឋិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យទៅខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្រុងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមសកម្មជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រមាណចំនួន10កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបន្តយុទ្ធនាការបត់ចាប់ក្រដាសដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់គេចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីប្រឆាំងវិធានការកែប្រែបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍យុទ្ធនាការដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែវិច្ឆិកាហើយបានបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកាក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះនិងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមគៀកពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបត់ចាប់ក្រដាសនេះឲ្យបានចំនួន 2,300 តំណាងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់ចំនួន23លាននាក់ដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកស្រីណាក់សេដាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងតូបលក់កាសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមរៀបចំចលនាបត់ចាប់ក្រដាសនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅឯបណ្ណាល័យ Radical Library ក្នុងសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន Eaton DC នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកមួយក្រុមនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញពីសំណាក់រដ្ឋបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមសកម្មជននៃអង្គការទាំងនេះក្រុងនឹងនាំយកចាប់ក្រដាសទាំង 2,300 ដែលពលរដ្ឋចូលរួមបត់នេះទៅដាក់ជូនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬសិទ្ធិវិមាននៅមុនថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជាការបង្ហាញពីការតវ៉ាជាសាធារណៈរបស់ពួកគេកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយនេះជារឿងដំបូងបង្អស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំមកនេះគណៈដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមេដឹកនាំនានាមកពីប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការឯកភាពគ្នាទៅលើភាសានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Papua New Guinea គឺលោក Peter O'Neill នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានោះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះគឺកើតឡើងរវាងចិននិងសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាពិចដតីទៀតមិនមែនជាមួយតែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមន្ត្រីរូបនេះបានហៅការមិនឯកភាពគ្នានេះថាមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកនោះឡើយអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាទោះជាមានឧបសគ្គនឹងការលំបាកក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តមានសុទិដ្ឋិនិយមឬក្តីសង្ឃឹមចំពោះការសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសន្តិនិកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំនោះលោកហ្សាល់មេខាលីហ្សាដ មន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលមានកំណើតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក្រោយពីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយនឹងបេសកជននយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតានូលោកបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅជួររដ្ឋាភិបាលមុននឹងលោកបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅសមុទ្រពែកដែលក្រុមឧទាមនេះតាំងការិយាល័យនយោបាយរបស់ខ្លួននៅទីនោះបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិករូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ដោយមិនបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកចរចារបស់ក្រុមតាលីបង់ថាលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចង់បានសន្តិភាពក្រុមតាលីបង់និយាយថាពួកគេមិនជឿថាខ្លួនអាចយកឈ្នះដោយយោធាបានទេដូច្នេះពួកគេចង់ឃើញដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពគឺតាមរយៈការចរចានយោបាយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំប្រកាសថាលោកប្រហែលជានឹងមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller សាកសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះទេហើយថាចម្លើយជាសំណេរដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្ញើទៅកាន់លោក Mueller គឺជាចម្លើយសម្រាប់ចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់លោក Chris Wallace ក្នុងកម្មវិធី Sunday របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News ថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះលោកបានផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងលម្អិតដល់សំណួរនានាដែលគេមិនគួរសួរលោកនោះទេនេះប្រហែលជាលើកចុងក្រោយហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅសិតវិមានដែលត្រូវបានថតកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបាននិយាយថាមេធាវីរបស់លោកកំពុងតែរៀបចំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោក Mueller រាប់សិបសំណួរប៉ុន្តែលោកថាមេធាវីទាំងនោះសរសេរទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រាប់ដល់ពួកគេគេរំពឹងថាមេធាវីរបស់លោកត្រាំនឹងផ្ដល់ចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះថ្មីត្បិតតែមេធាវីរបស់លោកត្រាំគឺលោក Rudy Giuliani និយាយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាសំណួរមួយចំនួនបង្កើតជាបញ្ហាដល់លោកត្រាំជាជាងសំណួរមួយចំនួនទៀតក៏ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់អំពីខ្សែអត់សម្លេងនៃការសម្លាប់អ្នកកសែត Jamal Khashoggi ជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅខាងក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីខែមុនប៉ុន្តែលោកគ្មានបំណងនឹងស្ដាប់ខ្សែអត់សម្លេងនេះដោយសារតែមានអំពើហិង្សានៅក្នុងនោះ
បេក្ខនារីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្មានទំនោរទៅខាងគណៈបកណាមួយនោះកំពុងជួយផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយខាងមុខនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានការបែងចែកទាំងបន្ទាត់នយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press លើអ្នកដែលទើបបោះឆ្នោតរួចបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីភាគច្រើនបានរួបរួមគ្នានៅពីក្រោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018នេះការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលសំឡេង 55% ទល់នឹងសំឡេង 41% ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាការបែងចែកសំឡេងឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាបរិសុទ្ធនៃគណៈបកទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្នាំសម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះថានៅឆ្នាំនេះចំនួនបេក្ខនារីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកើនឡើងការកើនឡើងនៃចលនា MeToo និងការងើបឈររបស់ស្ត្រីប្តឹងលោកត្រាំនៅអំឡុង2ឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានយកឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016មកក្បួនតាវ៉ារបស់ពួកស្ត្រីរាប់លាននាក់នៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ស្បុតចូលកាន់តំណែងក៏បានជួយបញ្ឆេះដល់ក្រុមតាវ៉ានានានិងក្រុមចលនាប្រឆាំងនឹងលោក Trump នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ ក្រុមប្រឆាំងទាំងនោះបានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខនារីឈរឈ្មោះទាំងនេះ
នៅពេលដែលរដ្ឋសភាថ្មីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំក្រោយនេះវានឹងបង្ហាញពីចំនួនស្ត្រី96នាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តំណែងជាសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍លទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយបំផុតចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួនស្ត្រី84នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី115នាពេលបច្ចុប្បន្នសមភាព gender គឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនេះយោងតាមការស្ទង់មតិអំពីការឃ្លាំមើលបញ្ហា gender ឆ្នាំ2018កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះដែលជាគម្រោងឯករាជ្យមួយដែលតាមដានការកើនឡើងបញ្ហា gender នៅរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងអស់នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្រៅពីនេះមានតែ1/3នៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាលោកត្រាំមានអេរយាបថសមរម្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន AP លើអ្នកដែលទើបបោះឆ្នោតរួចនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការផ្តោតខ្លាំងរបស់លោកលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍របស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រាច់ចរដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនឹងការគម្រាមកំហែងនានាអាចទាក់ទាញស្ត្រីជាអ្នកបោះឆ្នោត
លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅឯយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាថាបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនក៏ជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីដែរពួកស្ត្រីចង់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចង់បានសាលារៀនល្អនិងសេវាថែទាំសុខភាពល្អសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏ចង់ឲ្យចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនដាក់ពន្ធនាគារឬបញ្ជូនចេញឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែការឃោសនាដូចនេះរបស់លោកត្រាំមិនបានទាក់ទាញស្ត្រីនានានៅសង្កាត់ដែលគ្មានទំនោរខាងគណបកណាមួយនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យគាំទ្របេក្ខជនរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋនោះទេលោកស្រីម៉ូលីអុករ៉ុកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមកវិញក៏ដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីទាំងនេះនេះជាគម្លាត gender ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានគម្លាតដល់ទៅ 23% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនេះគឺជាគម្លាតធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកស្រីអូរ៉ូក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាស្ត្រីមានទំនោរទៅខាងពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដល់ទៅ 19% លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាជាការពិតដែលស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះជួយឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដណ្ដើមបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រឡប់មកវិញ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អាសនៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលអាសនៈចំនួន221ទល់នឹង196ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដណ្ដើមយក26អាសនៈពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋពួកស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងដែលគ្មានទំនោរខាងគណៈបកណាមួយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលបានអាសនៈទាំងនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងសង្កាត់ទី7សង្កាត់ទី10នៅរដ្ឋវីជីញានិងសង្កាត់ទី11នៅរដ្ឋញូជឺស៊ីពួកស្ត្រីបានចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះអាសនៈដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាពេលកន្លងមកនៅសង្កាត់ទី7នៅរដ្ឋវីជីញាដែលមានភូមិសាស្ត្រចែកជា2តំបន់គឺតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់ជាយក្រុង Richmond បានផ្លាស់ការគ្រប់គ្រង 17% ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលការនេះបានធ្វើឲ្យបេក្ខនារីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Abigail Spanberger ទទួលបានជ័យជំនះ
លោកស្រី Abigail Spanberger ដែលជាអតីតមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA រូបនេះបានផ្ដួលគូប្រកួតរបស់លោកស្រីគឺលោក Dave Brad តាមរយៈសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ក្រុមស្ត្រីដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់លោក Brad និយាយថាក្រុមស្ត្រីដើម្បីសេរីភាពទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកនិយាយទៀតថាមិនថាលោកទៅទីណានោះទេប ួកស្ត្រីទាំងនេះតែងតែដេញដោលសួរលោកដូចជាតើលោកនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈម្ដងទៀតនៅពេលណាជាដើមពួកគេមិនមែនរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានោះទេចំណែកឯនៅក្នុងសង្កាត់ទី10ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាវិញលោកស្រី Jennifer Wexton និងជាសមាជិកប្រតិភិននៃថ្នាក់រដ្ឋវីជីញ៉ាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលគូប្រកួតគឺលោកស្រី Barbara Comstock តំណាងរាស្ត្រខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលបានឈ្នះពីអាណត្តិរួចមកហើយដោយលោកស្រី Jennifer ទទួលបានសម្លេង 52% ទល់នឹង 42% គ្រប់ត្រួតលោកស្រី Barbara នេះគឺជាសង្កាត់ដែលធ្លាប់គ្រប់ត្រួតលោកស្រី Clinton កាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016យោងតាមអ្នកវិភាគការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងនេះនៅក្នុងសង្កាត់ទាំងនេះបានបែងចែករវាងការគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2018នេះ
លោកស្រី Mickey Cyril អតីតអ្នកបើកអធិភាគកិច្ចទីហ៊ានជើងទឹកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ទី11ក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដែលបានផ្ដួលគូប្រកួតប្រជែងគឺលោក J. Weber ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសង្កាត់បោះឆ្នោតមួយនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំមកនេះយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនិងស្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញថាអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីបានកើនឡើងស្មើឬលើសពីអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតជាបុរសជាច្រើនទុសសវត្តមកហើយហើយបើផ្អែកតាមការស្ទង់មតិឆ្នាំ2018របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវភូវិញបានបង្ហាញថាស្ត្រីភាគច្រើនអះអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬមានទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ត្រីភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងឬមានទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន 56%ខណៈ 37% គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមានទំនោរទៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួនស្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងឬមានទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកើនឡើងដល់ 4% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយដែលជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2014គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកក្នុងចំណោមស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគប្រមានប្រឆាំងនឹងការយល់ឃើញថាស្ត្រីគឺជាក្រុមដែលឯកភាពមិនមានការបែងចែកនិន្នាការក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក John Fortier អ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាមានការបែងចែកចម្បងមានទៅលើការអប់រំហេតុដូច្នេះហើយស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យនិងស្ត្រីរស់នៅជាយក្រុងដែលជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកើនសម្លេងគាំទ្រនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងនានាដែលមានបុរសនិងស្ត្រីជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺស្ត្រី
កត្តាជាតិសាសន៍និងពូជសាសន៍ក៏ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីផងដែរស្ត្រីស្បែកស 52% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកត្រាំកាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ហើយការសិក្សានានាបង្ហាញថាស្ត្រីទាំងនោះតែងតែគាំទ្រប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាស្ត្រីស្បែកសដែលមានចំណេះដឹងកម្រិតវិទ្យាល័យជាទូទៅប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំក៏ដោយលោកស្រី Rebecca Gill សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nevada រដ្ឋ Las Vegas បាននិយាយថាវាជាការពិបាកក្នុងការបែងចែកក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីស្បែកសពីព្រោះថាសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេជាទូទៅពឹងផ្អែកលើកម្រិតនៃការសិក្សារបស់ពួកគេនិងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកស្រីហ្គីលបាននិយាយទៀតថាវាពិបាកទូទាយក្នុងចំណោមស្ត្រីស្បៃសហើយគណៈបកទាំងពីរព្យាយាមទាក់ទាញពួកគេទាំងនោះឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងហោចណាស់មិនពិបាកក្នុងការទាក់ទាញស្ត្រីមិនមែនស្បៃសឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេលោកស្រីហ្គីលបានថ្លែងបន្តថាសម្រាប់ស្ត្រីស្បៃសពួកគេហាក់ដូចជានៅកណ្ដាលពេលខ្លះអ្នកអាចទូទាយលើកត្តាកម្រិតចេះដឹងមិនថាពួកគេរៀបការហើយឬនៅលីវនោះទេគណៈមានការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកត្រាំនៅអាណត្តិក្រោយក្នុងឆ្នាំ2020គណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលស្គាល់ថាពួកគេមានបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋសភាថាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនៅតាមជាយក្រុងដោយសារតែនេះជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូមរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីលានមួយនៅខាងមុខសាលាក្រុងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុងរបស់ពួកគេនិងដើម្បីតវ៉ាអំពីបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរក្រុងនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមបញ្ហាផ្លូវថ្នល់មានក្រឡុកនិងបញ្ហាបាក់ដើមឈើជាដើមការធ្វើបាតកម្មអង្គុយដោយសន្តិវិធីនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមមួយមានឈ្មោះថាក្រុងរ៉ូមនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកស្រី Sabina Castelfranco រាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូមហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតុកម្មនេះជាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមួយដោយមានសារច្បាស់លាស់មួយថាជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីអូស្ចាមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋធានីអូស្ចានានានៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូមរាប់រយនាក់មានអាយុចម្រុះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាក្រុងដែលបានត្រូវកសាងតាមរចនាបថ Renaissance ដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេជាមួយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈការខ្វះខាតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្អាតភាពកខ្វក់នៅតាមដងផ្លូវនិងអាគារនិងស្ថានភាពអាក្រក់នៃវិថីនិងអោឈានជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមបណ្ដាញសង្គមដោយស្ត្រីវ័យក្មេងជាអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូម6នាក់ដែលមានការងារធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបានបង្កើតក្រុមស៊ីវិកមួយមានឈ្មោះថាក្រុងរ៉ូមនិយាយថាគប់គាន់ហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋធានីមួយដែលអាចរស់នៅបាននិងមានចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរ
ថ្លែង
ទៅកាន់វងមនុស្សធំមួយដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែតុលាអ្នកចាត់ចែងម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកចាត់ចែងការប្រជុំនេះបាននិយាយថាទីលាននេះដែលសម្រាប់យើងជាពួកអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូមនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលដែលក៏លេចមើលយើងដោយការទង្គុកចិត្តជានិមិត្តរូបនៃក្រុងមួយប្រកបដោយអនន្តភាពយើងមកទីនេះដើម្បីនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ស្រែកដែរថាចូលយើងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពួកអ្នកស្រុកក្រុងរ៉ូមដែលបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មអង្គុយនេះបានបន្ទោសរដ្ឋបាលក្រុងរ៉ូមបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកស្រីអភិបាលក្រុង Virginia Raggi នៃចលនាផ្កាយ5លោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដោយបានសន្យាថានឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅពេលនេះលោកស្រីស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភតំណែងនិងការធ្វើសក្ខីកម្មខ្លាំងបន្លំពួកបាតុករទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីលាលែងចេញពីតំណែងពីព្រោះក្រុងរ៉ូមមិនដែលមានស្ថានភាពមិនល្អបែបនេះទេអ្នកស្រីមីរ៉ាមខ្លាញ់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមមួយជីវិតអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានមកដល់កន្លែងធ្វើបាតុកម្មតាំងពីព្រលឹមដោយពាក់អាវ T-shirt មានសរសេរអក្សរថាក្រុងរ៉ូមនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាក់ខ្ញុំបសាន់សេនត្រាល់ភីអ្គ្រេហ្គោរីយ៉ូ7ឯមីអូប៉ាឡាសូ
អ្នកស្រីខ្លាញ់បានពន្យល់ថាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងតំបន់ Gregorio VII នៅកណ្ដាលក្រុងរ៉ូមនៅជិតវិមានវ៉ាទីកង់ហើយពីលើអាគារនេះអ្នកស្រីមើលឃើញកន្លែងធំមួយសម្រាប់ឲ្យឡានក្រុងពួកទេសចរចតអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាមានគំនរសំរាមច្រើននៅជុំវិញទីនេះហើយគ្មានការប្រមូលសំរាមឲ្យបានសមរម្យទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំខ្មាស់ពួកទេសចរដែលបានចុះពីឡានក្រុងទាំងនោះពួកអ្នកចាត់ចែងបាតុកម្មនេះបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋធានីបុរាណនៃចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដែលមានកីឡាឋានបុរាណ Colosseum និងកន្លែងបាញ់ទឹក Trevi Fountain ជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍សំខាន់បានរងការពិបាកច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារការមិនអើពើនិងអំពើពុករលួយហើយនៅពេលនេះត្រូវមានចំណាក់ការគ្រាមមានអាសន្នជាបន្ទាន់ដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះដែលមិនអាចទទួលយកបានទេពួកបាតុករទាំងនេះនិយាយថាគ្មានរដ្ឋធានីឯទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះទេ ហើយពួកទេសចរដែលមកលេងក្រុងនេះតែម្ដងគ្មានបំណងមកលេងទីនេះទៀតឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ជនជាតិអេលសាវ៉ាដ័រយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន150នាក់បាននាំគ្នាចេញដំណើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេតាមរយៈរថយន្តវ៉ែនទៅកាន់ព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកទីដែលជនជាតិហុនដូរ៉ាស់ជាច្រើនអ្នកបានជាប់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាដើរនៅតាមដងផ្លូវនានាឆ្ពោះទៅកាន់រថយន្តក្រុងក្នុងដំណើរចេញទៅកាន់ប្រទេសគាត់តាម៉ាឡាដោយមានស្ពាយកាតាបធ្ងន់ៗមានទឹកនិងរបស់របរផ្សេងៗដែលដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវធ្វើដំណើររយៈចម្ងាយ4300គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបែនចាមីន ណេតាយាហ៊ូដែលកំពុងប្រឈមនឹងការស្នើឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញដល់ដៃគូចម្រុះរបស់លោកកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពនឹងនររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណេតាយាហ៊ូបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងដៃគូចម្រុះដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាបន្ទាន់មួយអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានសម្ដែងទតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងគាំទ្រដល់រដ្ឋនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយពីលោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋនេះមួយថ្ងៃលោកជេរីប្រោនអភិបាលរដ្ឋនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធានាធិបតីគាំទ្រពួកយើងហើយលោកបានសន្យាថានឹងបន្តជួយដល់រដ្ឋនេះលោកប្រោនបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីមិនត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះទេប៉ុន្តែលោកថែមទាំងបាននិយាយនឹងសន្យាយ៉ាងជាក់លាក់ថានឹងបន្តជួយដល់យើងលោកបន្តគាំទ្រដល់ពួកយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងដ៏វិជ្ជមានមួយអភិបាលរដ្ឋ Florida គឺលោក Rick Scott ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសថាលោកជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋដែលពិបាកនឹងយកជ័យជំនះនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាមេរិកក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយនឹងលោក Bill Nelson ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តំណែងអស់រយៈពេល3អាណត្តិមកហើយនោះនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោក Scott ឈ្នះបានជាង 10,000 សន្លឹកឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.